Es domāju, ka viņai Āzijas tūri ir iesākusies lieliski. Tagad viņa dodās tālāk uz Ķīnu, uz Vuhanu. Viņai tas nākamais mērķis, cik es esmu pats dzirdējis, ir Singapūra, kas ir top tā kā masters sievietē. Tā kā es domāju, ka viņas to iet, un šis ir lieliski ziņas, lai viņa gada beigās Latviju pārstāvēt pirmo reizi masterā. Masters, tas ir aizspēlē tā kā grupu turnīru savā starpā. Nu, ja vīriešiem ir Londonā masters turnīrs, tas pats ir sievietēm Singapūrā. Un tas ir tāds, kur piedalās tikai 8 labākās sezonas spēlētājs.